Խոնար ու հարգալիր հյուրասենյակ մտավ Արտամոշան, գերմանական դարչնագույն զգեստով, նիհար, սանկային նման էր, բայց հոնքերն ավելի մուգ էին, վերին շրթունքին բեղամաս կար, աչքերն ամպագույն էին. Սանկան կսմթեց Նատալիային, որ եղբորը նայի. Աղջիկը շփոթմունքից գլուխը կորցրեց, արմունկները տարածեց, շրջել չէր լինում. Արտամոշկան գոտկաչապ ողջույն տվեց հարգարժան հյուրերին ու մոտեցավ քրոջը։ Շուրթերը սեղմած Սանկան կարճ ծնկացալով շուտ ասելուկով ասաց.
«Պրեզանտ էին փոքր եղբայր Արտամոշկային»։
Օրիորդները ծուլորեն շարժեցին վեր սանրած շպարազոծ կեղծամները։ Արտամոնը բոլոր կանոնների համաձայն ետ քայլ արեց, ոտքը խփեց, ձեռքը թափահարեց, կարծես լվացք էր պարզաջերում։ Սանկան ներկայացնում էր իշխանուհի Անտոնիդան, իշխանուհի Օլգան, իշխանուհի Նատալիան։ Օրիորդներից յուրաքանչյուրը տեղից ելնելով ծալում էր ծունկը։ Յուրաքանչյուրի առաջ Արտամոնը լվացք էր պարզաջերում։ Զգույշ նստեց սեղանի մոտ, ձեռքերը սեղմեց ծնկների արանքում, այդ օսկրերի վրա բծեր երևացին։ Տրտմաց հայացքը գցեց քրոջ վրա։ Սանկան սպառնագին խոժորեց հոնքերը։
«Հաճախ եք պլեզիր անում»,
կմկմալով հարց տվեց Նատալիան, վերջինս անհասկանալի պատասխան մրթմրթաց։ Օլգան ժիր-ժիր պատասխանեց.
«Երեք օր առաջ բարեցինք Նալիշկինների մոտ, երեք անգամ հագուստ փոխեցինք, այնպիսի սկյուսե էր, այնպիսի շոգ… Իսկ ինչու ձեզ երբեք չենք տեսնում»։
«Ջահել եմ դեռ»,
Սանկան ասաց։
«Հայրիկը վախենում է, թե կշփանա»։
«Այ պսակենք են ժամանակ ինչքան ուզի»։
«Բայց շատ վարժ է պարում, չնայեք, որ ամաչում է, հետը ֆրանսերեն խոսես, ճամփետ կմոլորես»։
Հարգարժան հյուրերը հետաքրքրությամբ նայում էին ջահելներին։
«Ինչ դառան երեխեքը»,
Միտրոֆան Շորինը հարցրեց Բրովկինին։
«Տղայիդ որտեղ ես ուսումի տվել»։ «Դասատուներ են գալիս, Միտրոֆան Իլիչ»։ «Չի լինի, բոլորի աչքի առաջ ենք, տոհմ ու ծագում չունենք, ուրիշ բաներով պիտի մերն առաջ տանենք»։ «Ճիշտ է, ճիշտ է, ստիպված ենք ամենախորքերից վեր ելնել»։ «Թակավորնել են եղանում վրաս, էդ ինչ է ասում է, կոտով փող ես հավաքում, ուրեմն կաշվից պիտի դուրս գաս»։ «Խոսք չկա, ծախսն իրեն կարդարացնի»։ «Մենակ Սանկան ինչքան է վրաս նստում»։ «Բայց դե, աչքի ինքնող կնիկ է»։ «Շատ ժիրն է»։ «Մենակ թե Իվան Արտեմիչ»։ «Աչքդ վրան պահի»։ «Հանկարծ»։ «Խոսք չունեմ»։ «Կարելի էր մի լավ ճիպոտել ու քշել վերի սենյակը, քարգահը դնել առաջը»։
Քիչ լռեց ու մտազբաղ պատասխանեց Իվան Արտեմիչը։
«Բայց դե, օգուտն ինչ, մարդու սիրտը կհանգստանար»։ «Չէ, հասկանում եմ»։ «Մեղք գործելու չորս կողմն է պտույտ գալիս»։ «Տեր աստված, ճիշտ որ»։ «Մեղքն աչքերից թափում է»։ «Միտրոֆան Իլիչ, ժամանակները փոխվել են»։ «Անգլայում լսել ես, Մալբրուկի կնիկը ամբողջ Եվրոպան առել է ձեռը»։ «Դու էլ ճիպոտը տարած տխմարի պես մնա նրա փեշի տակ»։
Խստահայաց թավահոն վաճառական Ալեքսեյ Սպեշնիկովը հունգարական քուղավոր լայն կաֆտանով, սևագան գուր ու ալեխառն սեփական մազերով մեջքին դրած մատներն էր խաղացնում, սպասելով մինչև պրեզիդենտն ու Բրովկինը վերջացնեն դատարկ բաներից խոսելը։
«Միտրոֆան Իլիչ»,  թնդաց նա,  նորից եմ ասում են բանի մասին, մեր գործը հարկավոր է վռազացնել, լուրեր կան, որ մեր ճամփեն կարող են կտրել»։
Պրեզիդենտի սրակիտ մաքուր ու խորամանկ դեմքին քաղցրածոր ժպիտ տարածվեց։
«Ինչպես որ մեր բարերար Իվան Արտեմիչը կվճռի»։ «Ալեքսեյ Իվանովիչ, նրան հարցրու»։
Բրովկինը նույնպես արագ-արագ խաղացրեց մեջքին դրած մատները։ Կարճլիկ ոտքերը չռած, ներքևից վերև էր նայում արծիվներին, Շորինին ու Սվեշնիկովին։ Անմիջապես գլխի ընկավ, շտապում են վիշապները։ Ուրեմն մի առանձնահատուկ բան են իմացել։ Երեկ Բրովկինն ամբողջ օրը հացահատիկի պահեսներումն էր, բարձրաստիճան մարդկանցից ոչ մեկին չէր տեսել։ Չպատասխանեց, գոռոզությամբ փքված, առնում տալիս էր, ինչ կարող է լինել։ Ձեռքերն իջեցրեց, որ քիթը քորի։
«Է, ինչ», ասաց, «լուրեր կան, որ հիմի մահուդը գին է ունենալու. կարելի է խոսել»։
Սվեշնիկովն իսկույն չռեց իր կնչուի աչքերը։
«Իվան Արտեմիչ, ուրեմն դու էլ գիտես երեկվա մասին»։ «Որոշ բան գիտենք. մեր գործն իմանալն ու սուս մնալն է»։
Իվան Արտեմիչը ձեռքով բռնեց ծնոտը։
«Այ քեզ սատանա, ինչ են իմացել սրանք»։
Մյուս հյուրերին խեթելով, ետ-ետ գնաց հաղճասալիկներով պատված վառարանի ետևը։ Սվեշնիկովը և Շորինը ետևից։ Այնտեղ մոտ-մոտ կանգնած խոսեցին զգուշավոր, կեսբերան։
«Իվան Արտեմիչ, ախր ամբողջ Մոսկվան է խոսում»։ «Հա, խոսքուզերից կա»։ «Բայց ում դեմ, չլինի շվետների»։ «Էդ մեկը թագավորի գործն է»։ «Լավ, բայց դե ու շուտով»։
Սվեշնիկովը եղունգները խրեց մետաղալարի պես կոշտ մորուքի մեջ։
«Իսկ ժամանակն է մի գործարան բացեինք»։
«Թագավորին ձեռնտուկը լիներ, ոչ թե Համբուրգյանից էժան կարժենար, այլ որ մեր մահուդը կունենայինք»։
«Կարող է սահմանները փակեն, բայց մենք մեր մահուդի տերն ենք»։ «Ոսկի գործ է, մեջն ենքան մարդ է խառնվել»։ «Հենց ասենք, Մարտինեսը»։ «Ես եմ ասում, ինչի հոտն եմ առել»։
Հասկացավ Իվան Արտեմիչը, քմծիծաղը բռի մեջ թաքցնելով։ Օրերս այդ օտարերկրացի Մարտինեսը թարգմանիչ Շաֆիրովի հետ եկել էր Բրովկինի մոտ, մահուդի գործարան բացելու առաջարկով։ Փողի մի մասը թագավորինը, մի մասը Բրովկինինը, իսկ ինքը բոլոր եկամուտների 1/3 ստանալու պայմանով գործի մեջ է մտնում, որի համար պարտավորվում է Անգլիայից բերել տալ գործվածքային դասգահներ, լավագույն վարպետներ ու ամբողջ գործը վարել։ Սվեշնիկովն ու Շորինն իրենց հերթին վաղուց էին Բրովկինին առաջարկում փայատեր դառնալ մահուդի գործարան բացելու կումպանիայում, բայց առայժմ միայն խոսք էր գնում։ Երեկ ըստ երևույթին ինչ-որ բան պատահել էր։ Ավելի ստույգ, Մարտինեսը անձամբ է հասել թագավորին։
«Կարող ենք այդ մեծ գործը տալ օտարներին»։
Աչքերը կրակված ասաց Վեշնիկովը։ Պրեզիդենտ Շորինը աչքերը կկոցելով հոգոց անեց։
«Մենք էլ հո պատրաստ ենք կյանքներս չխնայել, վերջին ունեցածը կտանք»։ «Վաղը կխոսենք, վաղը»։
Իվան Արտեմիչը վառարանի մոտիչ տապեց դեպի դուռը։ Հյուրասենյակ մտավ ցածրահասակ, մաքուրացիլված, լիքը-լիքը մի տղամարդ։ Սև մահուդես գեստով էր, կոշիկները փոշոտ, լայն քթարմատով, արծվաքիթ, նրան ոչ ոք չդիմավորեց։ Խաժ աչքերով անհանգիստ զննում էր հյուրերի դեմքերը։ Բրովկինին տեսնելով, ոչ ռուսավարի տարածեց կարճլիկ ձեռքերը, բերանը ծուռ բացեց։
«Հարգարժան Իվան Արտեմիչ»՝ երգեցիկ ասաց տար արտար ու գրկեց տանտիրոջը,
եռակի համբուրեց խելառը, ասես զատիկ լիներ, ապա հրաշեք կեղծամը դեսուդեն ծածանելով շշնջաց.
«Մարտինեսի հետ առայժմ ոչ մի գործ. հիմա Ալեքսանդր Դանիլովիչը կժամանի»։ «Ուրախ եմ քեզ տեսնել, Պյոտր Պավլովիչ, ուրախ եմ, համեցիր»։
դեսպանական Ատյանի թարգմանիչներից Շաֆիրովն էր, ազգությամբ Փրեա, ցարի հետ արտասահման էր գնացել, բայց մինչ այս աշունը ստվերի մեջ էր, իսկ հիմա շվեդական դեսպանությանը կից լինելով ամեն օր տեսնվում էր Պյոտրի հետ, ու նրան նայում էին որպես ուժ ունեցող մարդու։
«Իվան Արտեմիչ, վախը համեցիր Կրեմլ, պալատ. Թագավորը հրամայել է բուրմիստրական պալատից 10 հոգու ներկա գտնվել. Շվեդներից հավատարմագրեր ենք ընդունելու»։
«Համաձայնության եկել են»։
«Ոչ, Իվան Արտեմիչ. Տեր արքան ավետարան չի համբուրի շվեդական թագավորի համար»։
Նրան լսելով Բրովկինը շունչը տեղը բերեց, փութով խաչակնքեց։
«Պյոտր Պավլովիչ, ուրեմն այդ լուրերը ճիշտ են»։
«Կապրենք, կտեսնենք, Իվան Արտեմիչ. մեծ գործեր են, մեծ գործեր»։
Ու շրջվեց, գնաց բույնոսով օրիորդների մատները համբուրելու, օտար երկրյա եղանակով։ Իշխան Ռոման Բորիսովիչը մռայլված նստել էր պատի տակ, աթոռին։ Վայել չէր իրեն նման տներում լինել։ Մթնած նայում էր աղջիկներին. «Տխմար կաչաղակներ, ով ես սրան ծառնելու»։ «Տեր աստված, ինչ դաժան ժամանակներ են»։ «Փող, փող»։ Կարծես քամին գրպանիսը թրցնում ու տանում է։ Առավոտից մարդու գլուխը մտածմունքից տրաքում է. ինչպես ծայրածայրին հասցնի, ինչպես ապրի։ Գյուղերից ամեն ինչ քանված է, դա էլ չի բավականացնում»։ «Ինչու, առաջ բավականացնում էր, չէ»։ «Առաջ»։ «Լուսամուտի առաջ նստիր, կուզես խնձոր կրծիր, կուզես չէ, զանգերի ղողանջը լսիր»։ «Ուր հավիտենական հանգստություն»։ Փոթորիկ բարձրացավ, երջուր լցրած մրջնանոցից փախչող մրջունների պես ցրիվ եկան մարդիկ։ «Անհասկանալի է»։ «Ու փող, փող»։ «Ինչ-որ գործարաններ, կումպանիաներ»։ Իշխան Ռոմանի կողքը նստած տարեց վաճառական և Ստրատ Մամոնովը վաճառականական համքարության առաջին դեմքերից մեկը մեղմաձայն ճառում էր։
«Չի լինի, տեր Իշխան Ռոման Բորիսովիչ, վաճառականավարի էսպես ենք մտածում»։ «Նեղվում եք, էլ չի լինում»։ «Օտարերկրացիներն ուզածի պես պլոկում են մեզ»։ «Ապրանքը քեզնից չի առնի»։ «Սկզբից փոստով գիրք ուղարկի»։ 18 օր հետո նրա նամակը կհասնի Համբուրգ»։ «Մի 18 օր էլ պատասխանը կգա, թե իրենց բորսայում ապրանքի գինն ինչքան է»։ «Իսկ մեր անխելքները մի տարի էլ, երկու տարի էլ մի գնի վրա կանգնած կմնան»։ «Բայց էդ տեսակ գին աշխարում էլ չկա վաղուց»։ «Օտարները մեր հողից վաղուց են պատուհան բացել»։ «Իսկ մենք մնացել ենք փոսում նստած»։ «Չէ, տերիմ, պատերազմից փախչել չի լինի»։ «Թեկուզ մի փոքր քաղաք, ասենք Նարվան»։ «Ցարական հին ոչինան»։ «Հողից տրաքում եք, բայց էլի քիչ է ձեզ, վաճառականներից»։
Խորշանքով ասաց Ռոման Բորիսովիչը։
«Պատերազմ, պատերազմը պետական գործ է, ձերպես ցածրատոհմիկները չէ, որ պիտի շիլաշփոթի մեջ մտնեն»։ «Ճիշտ է, ճիշտ տերիմ»։
Իսկույն համաձայնեց Մոմոնովը։
«Մեր խեղճ խելքից ենք էդպես խոսում»։
Բարալիկ, պայթած երակներով սպիտակուցները Ռոման Բորիսովիչը հառեց նրա վրա։
«Սրան մի տես, հագուստը հասարակ, դեմքը սովորական, բայց փողը կճուճներով է պահում նկուղներում»։ «Քանի տղա ունես»։ «Վեց, տեր Իշխան Ռոման Բորիսովիչ»։ «Կարգված չեն»։ «Պսակված են, տերին, բոլորը պսակված են»։
Դրսում գերանաշար փողոցում կարգի անիվներ դղրդացին։ Իվան Արտեմիչը նետվեց սանդուղքների մոտ, հյուրերից ոմանք լուսամուտների առաջ։ Խոսակցություններն ընդհատվեցին, Խթանների զնգոց լսվեց թուջի աստիճանների վրա։ Տանտիրոջ առաջից ներս մտավ գեներալ մայոր, Պսկովյան նահանգապետ Ալեքսանդր Մենշիկովը։ Կաֆտանի թևածալերը կարմիր էին, ասես թևքերը մինչև Արմունկարյան մեջ էին թաթախված։ Շեմից հյուրերի վրայով սահեցրեց կապտաճ ու սառը պետական խստությամբ լեցուն հայացքը, գլխարկը հանելով թափով խոնարհվեց իշխանուհիներին։ Ձախ գեղեցիկ հոնքը բարձրացրեց, ալար կոտքը ծիծաղով մոտեցավ սանկային, ճակատը համբուրեց, մատների ծայրին հպվեց, շրջվեց, գլխի կարճ արժումով ողջունեց հյուրերին։ Ճաշասենյակի դռները բացվեցին։ Ալեքսանդր Դանիլովիչը Բրովկինի ուսը թփթփացնելով թեքվեց ականջին։
Սպեշնիկովին ու Շորինին թող, դա գործ չի։ Մարտինեսին ոչինչ էլ չենք տա, ինքներս պիտի անենք։ Այսօր կխոսես Շաֆիրովի հետ,